goizeko amaikak eta bederatzi minutu, zapaturole, serri-serri, ibiliko gara eguerdiko ordu batak arte, baina komentau dugu gaurko herri-serri berezia izango dala, zebaita be, konexinoak tartekatuko duguz Bilboko Santo Tomas Azokaga, Santo Tomas B, gaur Lekeition eta bertan Oian Irazu geure lankidea dago. Oiane, egunon?
Egunon, Gontxal, eta egunon entzule guztioi, ba, dinosunez, Lekeitiora etorri gara, aurton be, Santo Tomas egunez, Sarantzabarik, lea, Artibai, eskualdean, egiten dan azoka garrantzitsuenetako bat bihurtu da, Lekeitioko Santo Tomas azokea. Momentu honetan, udaletzeko kontziopean gagoz arkupeetan, hamendik egingo dugu aurtengo saioa, pasadan urtean lez. Eta esan dozun moduan Gontzal, herri-herri bikotza izango dala esango dugu, alde batetik hamendik, Lekeitiotik, eta beste alde batetik Javi Onindia Bilboko azokatik kontu kontari ibiliko jaku tarteka. Bueno, hemen bueltatxo bat emon dugu, irratzaioa hasi aurretik, eta postu ez gain, hainbat animali be ikusteko aukerea izan dugu. Esaterako, batzuk aitatzearen, antzarrak, behiak, oioak, zaldiak, txarriak, bueno, eta askoz gehiago. Kokatzeko, Lekeitio kokatzeko, Ispaster dauka mendebaldean Lekeitiok, Mendexa ekialdean, eta Amoroto egoaldean. 7.000 biztanle bueltan ditu herriak, behintzat 2023ko datuei erreparatuz, baina udan askoz gehiago dira Lekeition bizidianak, beraneantiek, deitzen jakez, baina neguan biztanleria jeitzi egiten da. Dinogunez, hemen tarteka, Bilboko konexinoakaz tarteka, ordu batak arte inguru, ibiliko gara, hainbat gonbidatu espero duguz, eta, bueno, ba, ontxe, laster baten Zurine Gojenola izango dugu, beran Lekeitioko alkate ordea da, eta azokari buruz berroa ingo dozku, jasen bate postu dago zan, zelako eguna da, Lekeitarrentzat be, eta, bueno, ba, udaletxeak dauki esan proiektuei, bueno, proiektuetaz be, berba egingo deuzku Zurinek. Ba, Gontzal, tartetxu bat, eta Zurinegaz, hasiko gara. Amaikak eta malau minutu, ba, Lekeitiotik irratzaioa hasiko dugu, herri-herri irratzaioa hasiko dugu, Lekeitio herria, orokorrean, itsasoagaz lotzen dugu. Baina, urtean behin behintzat, baserri giroak hartzen dau protagonismoa. Gaurkoa, egun handia, izaten da Lekeitiarrentzat, eta Zurine Gojenola, alkate ordea gonbidatu dugu. Zurine, egunon.
Egunon.
Egun handia, gaurkoa, ez da.
Bai, gaurre, ba, Lekeition badago tradizio handia San Tomas egunean, ba hori, etorten dira inguruko herrietatik eta jente asko, ba, herri ingurutik eta bueno, herriak gainera gauza patua izan da aldabenean beti etorten dira honetara, bai, azoka honetara, bai.
Oindala, bueno, bai, pasan urtien, aurrekoen eta aurrekoen astean zehar tokau da, baina gaur zapatu izan da, igual jende gehiago espero duzue.
Bai, eta gainera, zorionez, eguraldi ederra dago, esan aurre ikusten hori, baina bai, kriston argitxasuna ikusten da zerutik, eta alde horretatik oso posi gaoz, jentia hasi da aurreratzen, eta ja nabaritzen da, bai, giro ederre ongo dala. Gainera, bueno, goizian azokia, baina gero arratzaldian bebai kiroldegizan, Santi Broguarre kiroldegizan badao partidua, eskupelota partidua, eta horbe, bueno, egongo da kriston girua, gabaz iluntzian txarangia dao, egun osoko egitarau derra dao, bai.
Eta esan dozunez, eguraldiak be lagunduko dau, ze ez dakitamen Lekeition atzo, baina Bilbon behintzat euria eta euria, hemen be?
Bai, Lekeition be inban atzo eurize, eta bai, bat inotzu, danok egon gara ikara, seguraldi txarra inbiar bala, bai, eta baitu.
Bueno, postuei begira Zurine, herriko eta inguruko ekoizle asko etorri dira, zenba postu dagoz gitzi gora bera?
Ba, zenba postu dagozen egize... 50 dinostia mendiz, bai.
Badira, eh?
Bai, badira, badira, bai. Eta, bueno, aurtene aipatu, ba, hortuarizak desente dago zela. Eta, bueno, eskualdetik, bueno, hemen badaoz bebai gero, beste 50 bateko izle edo... Hortuarizak 4 postu edo izaten dira, baina bakotxa badauko 3 estan edo, eta bai, aurreko urteak ineta alderatuta, ba, bai, positibo baloratu da hori. Eta gero ekoizliak badaoz 50 bat edo, eta horrek bai, ja, Euskal Herri osotik datoz pizkatxu bat. Badaoz, ahateki asko saltzen da gaurko egunean, ogizia bebai, konserbak, esnekizia, kokelia, bueno, eta gainera egun honetarako ja gabona edauk eusela aurretik, ba, hemen badao zer hartua. Eta bai, hori, ba, nik uste Nafarrutik, Iparraldetik, Gipuzkutik, danetik daola, baina eskualdetik be bai etorri dira ekoizle desente, bai, bai.
Ikusi duguz be, esan duzu, hortuari ez gain, artisautzak, postuak ikusi duguz?
Artisau postu pilo bat daoz, bai. Asko eskualdekoa dira eta baten bat kanpotik be etorri da, baina bai, aurten eskaeri handize izan da, zapatua danez be, ba, bueno, askanian eskaeri handitzen da, eta danari ezin izan jake bai etza emon. Baina bai, bai, badaoz, artisau ape bai askoa daoz, eta bai, bai, gabonak aurrin daukau zela hori ondo torten da. Bai,
claro,
bai.
Hori be, zapatu izan da, esan duzu, ez da, ba, jendie animau dela, una etorten, postua ipinten, baina danontzako lekue, ez da, ezin duzu elekitio handi hau egin.
Hori da, eta hori plaza handia daukagula, baina bai, ezin zan danentzako ez da hori lekurik. Aurten gainera badaukagu holan kontu berezi moduan, ardi mostailiak ofizialtasuna lortu da, Euskal Herriko selezinak aurten ofizialtasuna lortu dau, eta bueno, badauke asmua 2026 munduko txapelketara joateko, eta horrek ba, diru bat eskatzen dau, eta bueno, etorri zirian udalera, ba, ia laguntzeko pizka martxan azten, eta diru bilketa horretan, eta nahi da zela nikiak atara, eta bueno, portzierta hemen dauz niki polipolitxak saltzen, eta hori, ba, eurakinen genuan olako tratu bat, eta hemen ipini dabe txirrista handi bat, ardi itxurako txirrista dotore bat, eta gainera eskilaten eta eman aldila edo osetxen ikusten etorteko behu, miakin eta holan, eta karo, horrepe bere lekua daroia, eta gara hemen da honen animali pilua, eta idizia, beizia, saldizia daneti daukagu, soiluak, bueno.
Antzarrak behik usi duguz?
Antzarrak beba daoz, daneti da. Umiak batez be, ondo-ondo pasaldabe ona batoz behiratzen, ze lekitxarrak ez gara baserritxarrak, eta honako izegunetan ikusten duz batez be animalizak.
Ba, ikusi duguz, bueltatzu bat emon dugu, eta batez be animaliekaz, txiki asko, zelako erakargarria da ezta, umeentzat behintzat,
ongo egunetan asko entzute esan, bai, bizarri guara plazara animalizak ongo dira bere pilo bat, eta bai, bai, danen ahotan ibili da, bai, bai.
Animaliak aitatu dozuz, ez dut esango protagonistak dira lagurko egunean, baina ez dakit, inoz baino gehiago dagozan, baina urtero etorten gara, eh? Baina asko dagoz, asko, zeldiak, behiak, idiek, danetari daukazu, txarriak be.
Txarri jabe badaoz, bai,
oiuek.
Ez dakit nik aurreko urtietan, baino, ez antzera baten uste dut nik, baina itzen da zaiak eri ekarteko animalizak segila da erakarpen handia daukela. Umiak eta asko nahi da bez animalizak ikusi, eta horrek beti tiratzen dago, eta bai, itzen da alegina horretan, bai.
Bueno, 2024 amaitzeko, 10 egun eta ja, amaituko dugu 2024, 2025 proiektuei jagokonez, zelan dago kontua?
Bueno, a ber, proiektu pila bat daukauz eskuartian, 2024 be garatu dauz pila bat, baina momentu honetan eskuartian igual daukaguna edo Richard Geizenok zeri begira gauzen da lekitxo 700 urte hiribildu izendatu zanetik 700 urte beteko dituz 2025 azaruen 3an. Eta bueno, urte bete lehenagotik hasi gara egitarau zabal bat. Bueno, ospakizunetan, baina ez bakarrik ospakizuna izateko, nahi dugulako bai hausnarketa urte bat izatea. Daukagun ondaria eta balizuan ipini zelanez, baina bebai ikusi herri moduan nungaoz, nora heldu gara onaino, eta hemendik aurrera zeintzuk erronka daukaguz, ezta? Eta bueno, orduan badaukagu egitarau oso zabal bat, baitzaldi, erakustaldi, hemen Elisa kanpuan dago bai erakustaldi bat, erakusketa bat urte osorako interesgarria. bueno, gero herriko kultur, kirol taldiek urtean ziar egingo da bezen ekintzak, bebai propizo egingo dugu gogoeta prozesu bat, ba bueno, zeintzuk dira zen erronkak datozen urtietan, ze asko kezkatzen gaitu gure herri nortasunak, egia da hizkuntzia, kulturia, keskaz begiratzen dutzagula horreri, ba, akiz gero behan derre euskera hasien egotzea torrela, eta bera zengo zuela horretaz berba, baina, bueno, nahi duguna da urte hau izatea, herri nortasuna berriro bezen dotzeko urtea. Ze badaukagu herri bat nortasun handikoa, hori ustot berton bizigarinak eta kanpotik datozenak beholan ikusten gaitzuela, kanpotik datozena dinotu da oso hemen pasaten dabenak eta holan ikusten da lekitxo herria, baina bueno, herri moduan ba, begirada bat emon bihar dotzagu eta gai horrek auspotze bat bihar da. Orduan urte hau erabiliko dugu, gero horretaz gain atzo izan kanta bat atara da, bai, oso politxa, bueno, letra Miren Agurmeabik idatzi ditu, eta bueno, eta bueno, jente pila bat parte hartu dago, ez naiz hasiko dan edizenak aitzatzen hemen. Atzo aurkeztu zen zinean bideoklipaz batera, oso derraia YouTubeen eta dago, ikustaldi pila bat eduki dituz, eta ba, ez dakiz errezaten joan naizen, baina, bueno, gauza pilo bat egingo dira zela, bai, esan nahi neban, urte honetan nahi dugula bebai erdiarua mai gainean ipini, eta orduan deize itxen da bebai aratuztietan eta erdiaroko jantzitsa joateko, San Antolinetako bajada egunean bebai, eta, bueno, eta ziurrenik, ba, bueno, bertan askan asteburua izango da horretan, azaruen iru, bat eta bi izango da asteburua, zazpireun urte beteten dira zena, bueno, ba, horrako beziurrenik erdiaruak eukiko dago pisua, ziurrenik.
Zelako 2025, jatortzue, esan dozu gero berba ingo dugu, Ander Goikoetxeagaz, euskara zinegotxeagaz, baina gure utzute, bueno, galdetu edo, zeugaz berba egin, hemen beran lanantiek datozen hien eta, edo Bilbon edo entzuten dugu ze lekitzarrak euskeraz, badakigu lekitzarrak dirala. Hori be, zeuen nortasuna da, ba, zeuen euskerie berezia da.
Bai, bai, bueno, egia da herri euskaldun asko, kostaldekuak eta, bueno, eta kostaldekuak ez dira zenak, askanean neuren euskalki jauk eta euren nortasunaz guztiz lotuta doia, baina hemengoa bai dudabarik. Eta gero lekitxo ezagun izan dabe bai adibidez, kantu pilo bat, herritxi sortutako kanta pilo bat dago zelako. Eta, bueno, ni txiki zan nintzen nian jaurte batzuk neupen joraz, eta jo, herrian kantaten entzutia kuadrilak eta oso oso ohikoa zan. Gaur egun zoritxarrez gitxio entzuten da, eta bafliak gehiago, kalietan. Baina, bueno, nahi dugu, horreri danari nahi dutzagu eutzi. Ze kale bizia oso garrantzitsua da. Eta are gehiago, hogeta bat garren mende honetan, bakardadiari buruz eta inbeste berbaitzen danian, jo, kalian bizi, kale harreman horre, kalian kantuan ibiltzia, lagun arteko giro hori oso garrantzitsua da. Eta, bueno, ba, joera orokorraz batera, ba, guk be hori ikusten dugu, jo, ba, pizkat badoia laitzaltzen, eta horreri danari buelta bat emon nahi dutzago, garrantzitsua data.
Eta buelta haue emoteko, esan dozu, ez da, ba, bueno, herri guztiak hausnarketatzua ingo dozuela, herritarrak parte hartzaileak dira, gauza honetan parte hartzen dabe?
Bai, beitu, adibide moda, badira parte hartzaileak dudabarik, lekitxo oso herri parte hartzailea da, eta antolatzailea, bai, gauza asko antolatzen dira bertan, elkartez berdinetatik, eta auzolanean, eta adibide moduan esango dutzu, bideoklipa grabateko deitxuzan, bueno, oin hilabete, edo ez dakit txileta erdi, edo deitxuzan zapatu goizaten, ni, eta, bueno, gube, bai, harritxuta geratu ginean, zenbat jente mobiduzan egun horretan, danak maonesko jantzitza bideokliperako, eta adibide bat da, Beste adibide bat da, ba, bueno, ba, lekitxon badao dinamika bat iazko ikasturtetik, udalaz batera, auzolanean bizi-bizi deitzen dane dinamikia, ba, gabonetarako, eta ez bakarri gabonetarako, baina ekintzak eta antolatzen dira hori auzolanean, eta adibidez, datorren domekan, hau da bizar, ba, bueno, antolatu da arlote bat, umientzako emanaldizia da, gure zirkuko ekainen emanaldizia da, saio bat antolatu zen, ba hori, bizi-bizi dinamikatik, bai. Eta saio horretarako sarrerak 300 ordubetian edo agortu zirean. Beste bat antolatu da, jentia parte hartzen dau, baitxa antolatzen bebai, nahi genuke hori handi jau eixatia, zezan dute moduan korronte orokorraz batera, ia bakoitza gehiagoela bere buruari begira kolektibora baino, ba hemen bejoera hori antzematen da, baina alanda guzti zendo dago auzolana eta guk udaletik alegin berezi jaitzen dugu hori sustatzeko. Ze hori bai deixan lekitxoren herri nortasunaren ezaugarri oso garrantzitsua eta uste dugu horretan eutzien behar dugula.
Biztanlei begira lehen aitatu dugu 2023ko datuei erreparatuz 7.000 inguru sariela, baina udan hori goruntzoa.
Udan hori hirukoizten da.
Hirukoiztu,
Bai. Eta bueno, ba batzutan bai gustora hartzen da girua, baina egia da bai eta esan behar da, ba bueno, ikusten gaoz, ez, aurten turismo eredu batzuk ja eta dano gara turista hori holanda, baina horrek ez daune esan ez daula kontzienteki aztertu behar gaizan. Turismo eredu horrek ondorio batzuk dakartzala tokiko herritxarrentzako, bertan bizi dirazenentzako, kasu honetan bertan bizi garien entzako. Eta adibidez etxe bizitziaz daukagun arazua, edo ez hori, ba, udan osakidetzan ambulatorizora joatzia ezinezko bihurtzen da, edo lekitxon albo batera izten da analitikak etxia udan, adibidez, jente piloa daolako. Herritxarron bizi kalitatean bai daukoz ondorizuak turismo eredu horrek. Hirukoiztu dan eta neguan hilja gaoz, hilja daukaguna hilja esateko modu bat da, ez da hori
hilja,
baina badauko ondorizuak eta guk horreri bebai serio heldu nahi dotzau, bagabiltza eta bueno, galdetu dozu eta 2025erako daukagu zen erronkak edo eta estora saitzatu danak, ba gaur igual ez talako momentua, baina etxe bizitzia bada bat. Etxe bizitziaren gaiari serio heldu nahi dotzau. Gainera diagnostiko baten jogu azkan hiru hilabetietan enpresa bateaz, aste honetan heldu jaku zenbaitzak eta badira arduratzekoak. Aurreratu aldot, ez dut nahi dan aurreratu, baina bueno, ideia moduan aurre ikusten duguna, lekitxon zahartzen dago populazioa eta datozen 15 urteetan asko zahartuko da eta gaztien kopurua txiki geratzen doia eta geruo eta txikina eta gainera gaztiak alde itzen da herritxik. Orduan etxe bizitzia eta beste gai batzuk ondo aztertu behar dira, zaintzia bera eta bueno, gai honea ja zaintzia aipatu dutenez, bueno, zori jondu nahi doraz lekitxoko erresidentziko langile, senide, patronatua, aste honetan albistiak euki douz, residentzitzi, gatazka askoko gaize izan da, residentzia, askan hilabetietan, arazuak egon dira, eta bueno, aste honetatik aurrera, emonda bezen albistien arabera, lehengo oinarte ondan gerentia kaleratu da, eta beste etapa baten sartzen gara. Orduan, eindako lan guzti jaitxik eskerrak emon nahi deutza uzdanari.
Hortze eskerrak, zurinen eta amaitzeko, denbora ja aurrera jaien jaku, San Tomas eta Gabonak, datoz?
Oria.
Igertzen da herrian,
Ikusi
dugu zei argiak eta blentzero, hortze dator, hiru egun, besterik ez.
Bai, hori da, astelena da, ez da, 23, lekitxon gainera 23an izaten da olentzero eta Mari Domingin eguna, arratzalde osoan plazan egon, plazan ez, herri jantziar, egitara uederra eukiko dugu, eta prestatzen dagoz gaztainak, eta danetik, badabizor, hori be, zati handi bat, auzolanean bizi-bizi kantolatzen dago gainera pasadan urtetik. Orduan, prest gaoz Gabonak pospozik ospatzeko, eta ia danontzako zorizontzua dirazen, eta gozatzen dugu.
Seguru baietz. Zurine, hamendik alde egin eta gero, zelako alkatordea zara, baina herritarra be, zelako plana daukazu gaur Santo Tomas ospetzeko?
Baitu, niri gaur tokako jat, eumiak inotia, ez dut esango tokako jat, eurak ingozatuko, eura pospositao, zamen animalizak ikusiko zelako.
Txirista be?
Hori da, talo bat jaten badu, ni neu be, posik, orduan.
Eberto. Zurine, buge nola? Lekitxoko alkatierdea, eskerrik asko, beste behin geugase egotearen eta disfrute gaurko eguna.
Zeueri eta bardi.
Agur. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia irratia.
Hogeita amasei minutu ondino eguerdiko amabiak izateko, eta Lekeitiora itzuliko gara laster, baina orain Bilboko areatzara urreratuko gara Santo Tomas azokara, bertan Javi Onaindia dago. Javi, zelan doago isa?
Ba, primeran duala esango neuke, ze hau da, jentetzea areatzan, arenalean dabilena, itzela egia zan, eta gainera leku guztietan, eh? Ze postuak, dana dagoz jentez beteta, eta ni urreratzen hemen, ba, saltzailei, eta baserretarrei, eta ekoizlei, eta galderak egiteko, baina ez da oso horreza urreratzea, ez pentsau, eh? Jentea dabilelako hemen galdetzen, erosten, eta bar postuetan. Baina, egia da baita be, txosnak betopera dagoz, ala, ze hortin glauetan, eta txosnak dagoz, eta badago baita be, putxeraren kofradia dago baita beuren indaba errazino solidarioak egiten eta bar, Arriaga parean metxosnak eta dagoz, eta dana, os jente ez beteta, eta jente hemen, Gontzal, taloa janda, bilgoixean goixetik azita, ez zer da,
Segozo.
Ba bai, batzuk bederatzitakoa egiten, bestatuk amarretakoa egiten, bestatuk amaiketakoa egiten, nik uste da, ba, jente, eguerdian ziko zabataloa jaten, baina ez, goixetik indarra hartzeko hemen jentea badabiltaloa jaten bai, beraz, esango neuke, baserritarrentzako batez ben, primeran, doalago isa, jentez gainezka dagoalako autopera dago bai, eta bueno, esan dezu lehen be, amarderdiak alderak italdi ofiziala egingo zala, eta hemen baita be azokiaren, ez da bederatzietan zabaldu dan, eta bertan agintariak eta batu dira. Badakizue, azoka honen atzetik, ba, BBKB badagoala babesle moduan, eta BBKko obra sozialeko zuzendariagaz, Nora Salasolagaz egin dugu berba, eta bueno, ba, bera epozik, azoka honek, eta urtean zeharreko azokeko orain arte be izan daben erantzunagaz, entzungo dugu berak esan dauzkuna, Nora Salasola. Nora, egunon, azalako goixa, ez da? Azalako goiz jentezua.
Ba bai, hasieratik behatzitan ja ikusi du jendea, baino gero ta jende gehiago eta animazioa eta bueno, oso gustora gaur eguraldia ere ona daukagu eta hemen ba hori Santo Tomas ospatzen eta jende asko erosten ere postuetan.
Segunzako antolatzaile moduan hau posgarria izango da, za?
Ba bai, posgarria, bueno, ba ikusita ere ba zelan jendetsua ari dan izaten edizio hau 75. edizioa da, beraz guretzat ere ba edizio espeziala eta ea gaur bueno, ba jende gehiago etortzen da eta batez ere produktoren produktuak dastatu eta erosten duten.
Hori da importantea, ez da? Baserritarrentzako oso aukera ona da hau, baina erosle moduan be aukera bikaina da,
Ba, ikusi ditugu postuak, frutak, barazkiak, estia, gaztak, nik uste aukera paregabea, ba hori, produktorekin eta kilometro zeroko produktua erosteko eta laguntzeko ere hor atzean dauden hainbeste persona eta sektore ekonomiko bat, ba benetan ba importantea dela guretzat.
Azoka hau kilometro zero bada bai izatez, eta jasangarria bebai, eta berezik izainduko da urten gainera, beti bai, baina urten bebai, ez?
Ba bai, beti ardura da gure antolatzaile modun, ba, espazio hau ere bazaintzea, eta feria, eta momentu egun hau ba, ospatzea, baina, bueno, ba, nahi dugu ere gonbiatu, etortzen dan jendea, ba, errespetuz, tratatzeko iria, eta ba, konsumitzen duten gauza guztiak ere kontenedoretan, eta berziklatzen utzi, ba, gero etorriko direnak ere ba, ondo topatzeko leku hau.
Da kontzientzia hori behar dugu eta solidarioa bada, eta ikusi dugu hortin glauetan dagoeneko goizean goizetik usain gozoa dagoela, ez?
Bai, horre Bizubi, sukaldarien fundazioa dago ba, prestatzen indabak urtero bezala eta horre razio solidarioak erosteko aukera dago eta bueno, ba, taloa bai, baino plater solidario hori ere dastatzeko aukera dago eta bueno, ba, lagundu ba, behar duten pertsonei.
Urtea amaitzen gagoz, azoka piloa egonda egia esan urtean zehar eta nik esango neuke azoketara erosten joateko ohitura hori handituz doala, ez da?
Nik uste, bai, bueno, enkestetan ikusten dugu, gero eta kontzientzia gehiago daukegu, ba, kilometro zero produktuak erosteko, jasangarritasuna ere, ba, baloratzen dugu, eta, bueno, ferietan, zuzenean ikusten dutugu produktoreak eta bertako produktuak, orduan, Ba, bai, tendentzia hori hor daukegu eta, bueno, ba guretzat urtean zehar 100 baino gehiago feria laguntzen ditugu lurraldearen leku guztietan eta, ba, bueno, hori da apostua, ez? Gero ta gehiago konsumitzea zuzenean produktorei.
Eta 2025ean besegitu beharko da, jarretu beharko da, ez?
Ba, bai, 2025ean berdin egongo gera, eta, bueno, ba, hor ditugu adibidez urtarien, ba, Mungiko San Antontxuk, ba, hor ere egongo gera, eta, bueno, aurten ere geratzen dira guaindik feriak, eta, bueno, ba, urtero bezala, ahal ditugun, ba, herri gehienetan egoten gera, 80 baino gehiago izan dira 2004ean eta 2025ean ere hor egongo gera.
Primera, maskerrik asko eta batez ere gaurko egunaz disfrutatu, bale?
Bazuek ere.
Kontuak hortxe izan ditugu bai, eta, bueno, nimen nabil, konexinioak egiten bai, informazioa emoten be bai, ze bien bitartean kuadrilla txoa petorria eta ona, eta galetu ostia taloan ondagoen, eta bialdu ditut taloa dago santxosnetara be, beraz, bueno, zeo zer beharra da zue Bilbo, nire galetu, ze goxean goxetik itorri eta badekit gauzabako txa nondagoen, eta, bueno, txisteak alde batera etxitan, esan, ba, jente gehiago gazte berretan hili gareala, berto ondabil baita be, Arantxa Atutxa, bera Bizkaiko Foru Aldundiko nekazagetza diputatu Andrea da, eta bera gazdeko isio nongoara, eta bera de gustora azoka honek daukan erantzunagaz. Arantxa Atutxa. Arantxa, bueno, zelako egun polita eta posgarria, zelako jente piloa Bilbon dagoeneko goizian goizetik, ez da?
Bai, goizian goizetik, geube goizian goizetik etorri gara, 9 inguruan, eta ordureko ja jentea erosten, gurotesan, ja, ba, talut jaten be bai, ba, baten bat, zan dut, Toño, ba, armosu potentea goizian hasite, baina bai, bai, jendetzu dau, egunek berrespetetan dozku, eta terri dauen bitartean, ba, bueno, ba, disfrutau egunegaz.
Zako posgarria dan, hemen Bilbon, aliatza inguruetan, horren beste baserritarren postu ikustea, ez da?
Bai, bai, bai. Egie da, gaurko egunez, Berniken eta Badinen eta pasetan moduen, esalei danatauzela hemen, ez da? Eta ikustea zelako aberastasuna dauen postu bakoitzean, zelako kolorea eta zelako produktu eteko guzen, jo, ba, zu gabonetako txarak eta iteko, aproposa. Eta gabonetako afari eta preparetako be, zeo berik bertako produktu baino.
Plaza Polita da egia esan, ez da, Bilbo, eta baserritarrentzako erakusleio eta Plaza Polita izango da, ez?
Bai, bai, egie da, bueno, ba, bertatik bertara egiten dan Bizkaien ekoiztuten dan produktue ezagutzeko, atzetik dagoen lana ezetuteko, eta bueno, ba, gero gaur erosten dan urtean zehar be, ez, gogoratzeko, ba, bai, plaza garrantzitsue da, bai, ekoizleentzat eurentzako, bueno, ba, salmenta puntu garrantzitsue dalako, baina baita be, ba, egun honetan, bueno, ba, fokoa edo erakusleioa usedalako, sektorea, ez? Eta garrantzitsue da jendeari helaraztea, ba, hoize, ez? Sektorea badagoela Bizkaien, eta indartzu da dagoela, eta ekin behar daiakola.
Emozten dago gainera, erosle aldetik eta de jentea asko animatu da azoketara joatera, eta baserretarri zuzenean erostera, eta produktua bera baloratzera, ez?
Bai, bai, nik pentsen da dut, oiture hori beti eukidogu azoketan eta erosteko, baina egie da eguneko bizimoduek, gaur eguneko bizimoduek, harinik eta zeroaten gaitu batetik bestera. Eta sarri askotan, ba, kosta iten jaku, ez? Baina ondino be konturatuten gara zelako balioa dekon, eta sarri askotan, azoketan, eta ekoizlearen baserrien be, zuzeneko salmenta hori ez da galdu, eta jo, nik pentsetan dut, ba, balio emoten dotzola, ez? Ba, gertutasun horreri be bai.
Bueno, eta gero, ba, gazteak eta betorriko dira ona segurutik, behar bada parranda giroan gehiago, baina, bueno, zeo zer txikusiko da, bai, ez da, azokia dagoala, produktua dagozala, eta bar, eta gero horrea behar bada eurape, ba, gero etorriko bera erosle moduan be, ez?
Klar, hor gira, eta, bueno, ba, euren zagardotxoa proba, edo txakoline, eta, bez, bertako atirezen ape, bai, ez? Ez, bueno, ba, eta ohitura horrek, ba, zelan edo alan, ez, zirimirien moduen bustiten gaitu, eta hori geratu daitela, ez, gazten gambe bai.
Arantxa, ze plan?
babitu, ointxe, nik erosketak indoaz goizean. Ze esan dokero, zinezko izingo, eta gauze batzuk amaitu ingo dire, así que lehenengo, erosidoaz, babak, txorizoa, bueno, neguko produktuek. Eta oin buelta txubete mongo dugu, imaginetan dut, talo txubepe bai, edo maiketako txubetein, eta gaur nire aite difuntuen urteak izingo zean, eta orduen nebarre bakaz eta amagazbe, zozortxo hartuko dugu.
Ba, ondo pasau eta eskerrik asko,
Zeuri.
Tira, ba, holakoxe plana, beste, Arantxa Atutxak hemen txauki dauena, ez da? Bueno, eta hemen esan dugu, tariko postua dago zala, gabon giroan be, bagagoz, bai, bete-betean zahartuta, eta ikusten abile hemen txen ire ondoan, karakola fe egon badago zala, barrazkilioa fe egon badago zala, Ia gero txago eurokin berba egiteko aukeria daukadan, orain topera da biz, eta ezin da usti erantzu, baina ia gero txago berba egiten dugun eurokin be, Zamudioko karako zaltzaileak dira. Esan dugu hemen talo bat aztala ez falta, txorizoa besta falta. Gonzal, txorizo zalea zara?
Asko guztetan jat, bai.
Eta probado zinioz, hauntz azpigorrien txorizorik?
Esango neuk ezetz.
Ez. Ba, hemen, badago baita be, hauntz azpigorrien txorizoa. Diman, deuki eurokeruen esplotazioa, eurekin berbetan egon gara, eta, bueno, honako zirak esan dugu ez, hauntz azpigorrien txorizoetatik. Hemen gabiz, posturi postu, eta nemestez, azpigorri hauntz txorizoak, postu horretara etorri gara. Diman duki esplotazioa, eta hemen txedaukaguz, David de Blas eta Irene Lorente. Egunon bioi?
Egunon.
Zando aguixa? Ondo, jentea David?
Bai, jentez beterik, baina orgoaz.
Baina jente txoa bai, ez da? Bueno, azpigorri hauntz txorizoak, ia, zuek horrean esplotazioa daukazue, eta zuen baserrian hauntz azpigorria daukazue.
Bai.
Eta zelako esplotazioa da, hau da, hauntz asko daukazue, edo...
Dekugu gutxu gara bera haun buru, da egunero mendira didaltzen diegu, da hori, da pastoreo, metodo antiguo, da ondo, da gero txorizoak egiten dugu hauntzegaz.
Hauntz azpigorriak, ehun buru inguru daukazuez, eta gero hori betiko pastoreo egiten duzu, bat ez beha hauntzak kanpoan dabiz jaten, mendian dabiz jaten, ez, bedarra jaten, bai?
Hori da.
Eta gero, egiten duzuen produktu bakarra txorizoak dira, ala beste produktu batzupe bai hauntzarekin, edo beste...
Antzkumeak be esatzen dugu, da gero ba, gaur ez dugu, baina saltxitxoia egiten dugu be.
Vale. Eta zein da txorizo honen, hauntz azpigorrien txorizoaren ezaugarria, zaporea, edo zelakoa dira txorizoak, ia, Irene?
Ba, nahiko gozuak eta suabeak, orduan, ba, ondo sartzen diez, eguneko dozein hor duten.
Suabeak dira, eta ondo sartzen dira. Eta zuek egin, ez da git, zemat txorizo inguru egiten dozu ez da genik urtean, edo zein da zuen produksinoa izatez.
Ba, oso gitxiz, esplotazioa da txikia, da, ba, hori, ba, azokak saltzeko, ba, inguru bosteun kilo hilabetero. Hilabetero ez, urtero.
Bai. Eta saldu, no saltzen dozue, azokatan bakarrik, ala badaukazue ez da git, ba, bertara baserrira joan ezkero aukera dago erosteko, edo nun saltzen dozue bat ezue?
Azoketan eta, ba, norbait esplotazioetik pasatzen bada, ba... Ba hori, ba bertan be bai, hori da.
Bueno, eta zandugu orduan, jentiari, gustatu egiten jakola orduan hauntz azpigorrien txorizoa, ez? Jentia gustokoa dago zuen txorizoa?
Bai, momentuz ez dugu izan inork esan digun ezetz, así que uste dugu baietz.
Bueno, eta honena daztatzea da, eta gero erostoa, eta hemen daukazu ez, pintxoak euro batean, ez?
Bai, eta gero ba, probatzen duen jendi asko, ba, gero erosten du, así que ondo dua.
Beran, ba, suerte hona euki, eta asko saldu gaur, bale?
Ezkerrik asko.
Zeueri. Bueno, dortxe, hauntz azpigorrien txorizoak suabeak dira, jentea digustatu egiten jakoz, eta Gontzal, ba, txorizo zalea bazala, eta oso zalea zara antzabanez. Badakizu, hemen txe daukazu zala probetako,
Pasaukonaz. Bai.
Bueno, badakitleke itiora jomer dugula barriro, beraz, hemen di Bilbotik, gero kontu gehiago, bai?
Hori da, lastero arte, Javi.
Bizkaia erratia.
amar minutu amabiak izateko, eta hemen, Lekeitioko azokan jarraitzen dugu, herri-zerri irratzaio honetan, eta orain euskerean jorratuko dugu. Lekeitio, herri euskalduna da, hori alanda. Kanpokoak behintzat, pentsetan dugu, euskera nagusi dala, kale, familia eta plaza gehienetan. Baina, alanda, galdera honi erantzuna emoteko, Lekeitioko euskera zinegotzia gonbidatu dugu geurera. Bera, Ander Goikoetxea da, eta hemen dago, Ander, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, euskeraren kontua jorratu aurretik, gaur zelako giroa, zelako eguraldia.
Bai, atzo euri pilo bat eman, eta gaurko bemonda eguan azikera bat eman, baina, bueno, goizian urtekaren eguzkiz ekusi deunin, ba, postasune dara hartu dugu ira, Lekeitxarro. Eta goizetik amen ja jenti ikusten da, Goiz-goiz-goizin igual jendek itxio hona, baina guerdi bueltan ja jende asko berturatu da, tamen giro aparta egongo da gaur.
Esan daik egu gaurko eguna antzarretako egunagaz garrantzitsu honetarikoa dala?
Hombre, antzarre eguna beti agutzako, bai, horren parekorik ez da hota, ez da egongo, pentsateo, baina...
Autopi.
Bai. Baina, bueno, gaurko eguna bada egun berezi agutzako, asokia, lagun artian batzeko aitzak idarra, askontzako oporren hasikeri izan da gabonetako oporren hasikeria be bai eta bai egun berezi za dutzako bai.
Ganera zapatu izan da ume pillo bat ikusi dugu hemen.
Bai.
Animaliak ikusten,
bai.
Ezta?
Bai, jo ganera umientzako ba gaurranera ardi toboganenesko ardi bat ekarri gabe eta animali pillo bat eta gero bueno, esain umientzako ekitaldi pillo bat osarratzaldian be bai, frontoia partidua, txarangia eta bueno, badao hirua gaurre naia benentzako.
Bueno, herri-zerri ibiltzen gara astero eta herri gehienetan dinoskue euskera nagusi dela, danak dakitela euskeraz, baina egia da herria pizkat handiagoa danien eta urietan, esaterako ba Bilbon eta erabilerea larregi jeisten dela. Hemen Lekeition zelan dago euskeraren erabilerea, ze herri euskalduna da.
Bai, Lekeitio herri euskalduna dela ezin du ukatu. Euskalduna da eta Lekeitio euskeraz bizitzeko aukeria dago. Gauzia da hor batiz asko da ozela, erabileria 129koa da, erabilera orokorra, baina gero horren barruan datuak eta bizkat aztertzen ibili gara eta hor ikusi du zutzune nabarmenak. Alde batetik asko entzuten da, ez da, kalian umik ez da beraitzen berroa euskeraz, eta mito hori asko entzuten da, ba, norketanetan ikusi duguna da justo kontrakua. Lekeitioko umia direla, Lekeition, euskera gehizen berbaitzen da benak. Ehunetik, lanogeta lauk, umien artian, bi urtetik amalaura bitxartian, euskera zaitzen dabe berba. Aldiz, adintartia esmateta gora osuan, berrogeta gozturtutik aurrerako adintarte horretan, erabileria asko bajatzen da. Bai, berrogeta gozturtutik aurrerako adintartian, elkarrizketen ija, euneko berrota marra, erderaz dira. Orduan, hor ikusten dugu Lekeition, utzune nabarmena da. Ola, ezagutz aldetik, ondo gaoz, jende asko daki euskeraz herri honetan, jende asko gaitzen da berra euskeraz, baina adintarte horretan ikusten du benetan daola Lekeition eragin biharra. Eta horretara begira, antolatu bihar gara herri mailan, danok partetik ipini bihar du gure aletxua, egoera oneri buelten moteko. Benetan euskeria dano nahi du hemen, euskeria aurrera ataratia, euskeraz bizi nahi du aukitzeko aukera hori egotia. Eta hori, danok enbiarru damen biharra, egoera hori aldatzeko, eragile guztion artian enbiarru damen, ez da besterik.
Umeak handera itatu dozuz, nagusiak berogita bost urteko, bueno, urtekoak eta gehiau, gazteak zelan dagoz, amazortzi, hogeita bost?
Ba, hau, askanian da, gainbean doia, bai, erabileria bi urtetik amalaura, emeko lagu eta laukua da, eta gero poliki bajatzen hasten da erabilerako euneko hori. Bai, hor 14tik eta aurrera euneko buruz nabil, baina euneko 80 inguru da. 14tik 25era, 25tik 45era, euneko 75 inguru du bai, eta holan poliki bajatzen doia eta heltzen datu batera nun 45 urtetik aurrera euneko 56 inguru dana erabileria Lekeition. Batez behori, hau ja subjetibu izan elike, baina perzesinua da batez be poteo orduetan edo umien aurrian gaozenian nagusiok edo helduok euskara duten du. Baina umerik ez dago nere muetan da hori norketetan ikusten da, estadistika hori, umerik ez da honinen momentuetan erdailara zuten daue jente askorek.
Eta, bueno, nik beintzat nik beti pentsa dute nagusiak, hau da, aitita mumak, euskeraz egiten da bela, ezta? Batez be herrietan, ezta holan?
Bai, bueno, batzuk egiten da be,
eh. Batzuk, ez asko.
Ez du esango dana narralduna, baina batzuk egiten da euskeraz, gehiengo batek euskeraz egiten daue zaharretan bai, baina beste porcentaje altu bat hau, 145 inguru ez da bena itxe. Eta hor ipintzen du guk fokua, aurrerantzian egoeri aldatzeko. Jente horrengan ipintzen du fokua. Dinamika diferentea sortu biharko dira herrizan, dalon artean eta goera horri buelten.
Eta zelako konponbideak daukazu ez buruan, edo ondino ez tozu ez zolane?
Bueno, udaletik gauza batzuk ematzen ipini duz, ja. Sortu, ikaste txikin elkarlanian, ze bueno, naiz eta gaztiak euskara gehizen berbain, horrekin beharraitzu biara lanketa gehitzen, ze bestelan euneko hori bajatzen doia. Orduan ikastetxeekin bagabiltza sortzen proiektua sortu du kultura artekotasunen inguruan UEMAS batera eta bueno hor batez bera ba guraso umeen artean dinamika desberdina sortu euskeria mantentzeko eta komunikazio aldetik pe bai guraso eta ikastetxin arteko komunikazioa euskeraz bermatzia baina beti be itzulpenerako balia bidiak emonda ulertzen ez da benari, euskeraz. Gero, komertzizo eta tabernaren zintzako besortu du ikastaro berezi bat, euren, zamen, Euskal Herri oso mazaten da mugura, ez? Baina tabernari eta komertzizo dago asko etorkina dira, edo kanpotik euskeraz ez dakizena dira, eta horrentzako sortu du ikastaro berezi bat, euren lanian euskeraz zerbitzu da monolena esateko. Oso ikastaro oinarrizko bata, aurten hasi gara eta asmu aurrengo urtietan jarraitzia horrekin. Eta gero gaztientzako be Bizkai mailan antolatzen den guro lehiaketan be parte hartzeko aukeri emondu gaztiari. Eta bueno, hor be hortan be bagabiltzaz. Eta gero Euskal Aldiza dator maiatzean, horraleira be batzordia sortzen gabiz herrizan, euskara talde ba be sortu da herrizan, Zast ditzen den talde ba sortu da herrizan eta bueno, poliki poliki ikusten da bada hola hemen jentia euske konturatu dela jentiak euskeriak bihar da bela beste arnaza bat eta beste lanketa bat eta jentia badabil hortan.
Eta ganera, Ander, uste dute ados hau zela, lehenbe Zubinigaz komentu dugu, zeuen euskerie badakigu lekitarra dela. Hau da, euskera berezia dozue zeuen nortasunaren parte dela, hori eske ezin da galdu.
Bai, gutzako atzok iren duk usto bideoklipen orkespena, zazpiron urte horren egua eta horra ipatzen ginduan, eh? Zazpiron urte honetan lekitzok sozer mantendu bada euskeria da. Zazpien urte honetan bide lagun eukide euskeria, euskeria aldatzen junda zazpien urte horretan, eta gaur egun daukaguna da gulekitzoko euskeria, ez? Eta zazpien urte horren eko genduke, bere aldaketakin da beren horrekin, moldaketakin, baina euskeria mantentzia. Eta bai, gutzako ezaguarri berezi bat daukaguna lekitzarrok, eta bueno, hori berri hor mantendu bidu.
Hori lortzeko lan egingo duzu 2025ean, minutu bat baino ben Sander, amendikalde egin, eta zer, zelan disfrutuko duzu gorko gune?
Bueno, ba, ume txikinan aguelta baten, pixka pasia beraz, animalesak eta ikusi, eta gero ja ba, kuadarrilako gin bazkariza, eta frontola goiaz.
Bueno, arratza dime pelota partida bai, da, gau,
Bai, eta bueno, frontoian giro politxean goga laurre ikusten du, eta bueno, alaunak inba trago batzuk hartu, eta etxera.
Ederto, bai. Oso ondo, planitzela. Ba, Andergoiko etxea, euskera zinegotzia, eskerrik asko gomen egotearen, eta disfrute gorko guna, eh?
Vale, Bardin.
Agur.
Eta orain bai, 12 eta 12 minutu Bilbora itzuliko gara, Javi, kaixo barriro be.
Hau, eta guberri bai, eta Bilbo, hemen abin lipostu batera eta bestera, baina asko no, mobil duten, eh? Segia esan, batetik bestera mobil dutea ez da, pederrosa, hemen jente pilu alagoalako, eta postuen aurreko aldeak eta jentez bete eta dago salako. Bueno, erantzun itzela, Santo Tomas Azotea zapatua izan da, eta nahi izan dugu berbagin urtza sarri onandia gaze, berak urteak harri dagoena, bai, topea da, Bil, eta egia esan, ez dauka iaia guri erantzuteko azterik bet. Baina, bueno, gero txoko bai izan dozku, eh? Gero txoko arrapatuko dugu eta bera gazterra egingo dugu. Pikante zalea zara, Gontzal?
Bueno, pizkatxo bat, kasu honetan pizkatxo bat.
Aprutxo bat bai.
Hore da.
Bueno, eta gero, pikanteen ganean behin behar dugu berbai, ama biterdia kaldera dolertzen dugun berbai egitea, zeimen, lapatzak, produktu pikanteak be badago, basaurikoa dira, postua deuki hemen, eta horrein dela denpura egitxia zizidan, produktu pikanteak ekoizten ikusita, abeharra da pikante saleak egon badago sala hemen, baina hainbeste produktu ez, egiten azizidan, da erantzun itzela deuki, eta euren postua da, jentez betuta dago, eta gero eurekin berbai egitekoak gara, Baina hori gero izango da baita be. Jente gehiago bazerretan behon gara goizeon, eta besteak beste bertoko alkatea, Bilboko alkatea da harrapatu dugu, Juan Mari Aburto, eta honako xeak Bilboko alkateak esandakoak. Juan Mari, egunon, zelako erantzuna azokeak, ez da?
Egunon, bai, azkenean bildurrez genbiltzan, ze eguraldia, bueno, aurreikusita zegoen eguraldia atzarra zan, euritxua, baina, bueno, momentuz irten da, bueno, freskua, baina egun oso polita Santo Tomas merkatura etortzeko, eta bai, jendetza dago, eta horrezagatik, ba, geuraldetik baita ere oso pozik.
Jendetzea, erosten gainera, postuak, erosgaz beteta ikusten dira.
Bai, nik egona zehozer erosten momentu ontan, eta ikusten da jendea postu guztietan, ba, erosketak da gehitzen, eta hori beraientzako baita ere, bueno, berri oso ona.
Ez dago egun polita Bilborako, ez da?
Bai, azkenean, hementxe batu itzen da, geure baserriko giroa eta hiriko giroa baita ere, así que, bueno, denok pozik, ia, bueno, baserritik etortzen direnak lortzen badute, salmenta ona, eta, bueno, azkenean, arrakasta izan behar da egun hau guztiontzako.
Hori da, bai, lehenengo sektoreari laguntzeko bai, eta gero, Bilbotarrentzako be, aukera parebakoa, primerako generoa etxera eroteko, ez?
Bai, nola ez, eta gainera, Gabonen aurrean gaudenez, erosketak eitzeko baita ere, momentu oso aproposa. Así que,
zuazen zara, eta itxiko dutzu gure azpostuli postu segiduten, eskerrik asko, egun hona pasau, eh?
Ba, eskerrik asko, eta zorionak guztiontzako.
Bueno, Bilbo kalkatea beraz, pozik erantzunagaz, metxe areatzen aldean jente pilo badabilelako, eta egia da, eurate metxe bildira euren poltsatxoak hartu, eta erosketak egiten egia zan agintzatia, eta alkatea beraz da bere poltsakadatxoa hartzen. Eta baita, Ana Otadui, Bizkaiko Batzar Nagusietako presidenteak, berare metxe ondak italdi ofizialean, eta beragaz, egon gara, Ana Otadui. Ana, eta hori, zelako egun polita daukagu, Santo Tomas eguna, ez da? Jente pilo bategaz.
Jende pilo bat, bueno, ni pentsaten dotia Bizkaia osoa gauzela gaur bai Bilbon, disfrutateko, giro aparta ezin hobea, eguraldia lagun, eta, bueno, lehenengo sektorea hemen gure baserritarrak eta babestera bebai.
Ba, ez, Bilbon gagoz, baina egia da, autopagunea da, eta Bizkaitik zenbat jente etorten da, Santo Tomas egunez gainera, Gabonetarako, oskailuak, armarioak, eta betetera, eta genero onaren bila, ez da?
Hori da, genero onaren bila guke, behitu indaguz gure lehengoko erosketiak, erosio guz mermelada gozuak eta barrekuak, eta bueno, hori. Datozen den egunetarako bebai, oskailuak bete behar dira, eta bertako produktuekin bada, asko zobeto.
Holanda. Ana, Ana Todi, Bizkaitarrentzako, Gabonetan, zen mezu daukazu?
Zoriontasun eta osasuneko mezu bat, Gabon zoriontzua dan hori, eta datorren urtea, oparoa, eta beti esaten dugun moduan, osasunez beterikoa izan daitela danontzat.
Primeran, eskerrik asko.
Zeueri, bezarka dan dibana.
Bueno, Gabon mezua pezin falta, ez da, hortxe gauzalako, eta hortxe da askorentzako entzat abia puntu, Santo Tomas azorke abia puntua da, eta gaur azoke abia loteria eguna, gero gabonak, eta bar, retortzen dira, eta. Bueno, giro itzelean, jentetza itzela, eszenarioan Roberto eta Miren Etxebarria, joten dagoz eta kantetan dagoz, beraz, dantzan egiteko aukeria ere goma dago, eta Gontzal nik esango nuke, zuzatu zenerako, taldua amaituta dongo bala, hemen jentea jan egiten dago, ez dakit pakeiatuko jartzun,
Hortxe, ibiliko naz, Eguardirako behar badadan amaituta egongo da.
Baina lasai, asko ekarri da eta. Baina egia da, Jente hemen jantadan eta jantadan da bilela, bai. Gurindi emoten dozko, baina, bueno, amaitu arte, ez dugu ezerkan, ez erango, Ni zure moduan edo gona, zale?
Ondo. Ondo ikusten dut.
Ia geratxago pikante iburuz erbagiteko aukerea daukagu, ia karakola pertsa daukagu zain, urtza bai, danak egin berbagiteko aukerea ez dugu izango, baina batzulekin bai izango gara. Laster arte, Gontzal.
Laster arte, Javi.
Amabiak eta hogei minutu, hemen jarraitzen dugu, herriz herri irratza joan, eta kultura jorratuko dugu. Lekeitioko zinemazalen alkartera joko dugu. Hemen Lekeition zinemazaleak dagoz, astegoienero pelikula bat edo bitaz, disfrutetako aukerea daukien herritarrek herriko zineman. Eta Bizkaia Irratian ezaguna dan, David Madarieta, hemen presentzialki dugu, gonbidatu dugu, eta alkarteari buruz berba egingo dugu. Beragaz, David Madarieta, kaixo, egunon.
Egunon.
Bueno, egun handia gaur, eta zelako eguzkia, eh? Hau esan espero.
Bai, bai, denporik asko laguntzen dau, eta jentia herria etorteko hori eskertzen da.
Bueno, konta iguzu, hasieratik hasiko gara, alkartea, zelan sortu zan, nos sortu zan, eta zelako helburua jaio zan?
Ba, bai, ba, bueno, lekitxo beti zan da, zinezaletasun handiz jauki da ben, herria. Ondala urte asko, herri txikina izan da, hiru zinemaret eduki bazan, bat zan Goraburu, bestia zan Beitia eta bestia zan Sozial Antzokia. Denporiakin, ba, geldika danak izten joan dira, eta atzarengo zabalik eratu zana izan zan ikusgarri, bueno, ikusgarri da gaur egunean lehen zan Sozial Antzokia. Eta, bueno, eraikin bat altzaren Sozial Antzokia egon lekuan, eta zine barri bat ipini ben ikusgarri gaur egunean deitzen dan modura. Zer gertatzen da, ba, ondala maika bat urte, kudeatze ban enpresak, ba, esaban, ba, analogikotik digitalera egon zan, aldaketa hori bere gain ezibala hartu, ze gastu handia suposatzen ban proiektore digital bat erostia, orduan erabaki ban zinema iztia. Eta ze pasatzen da, ba, Legitxoko moko herri bat, 2013 garren urtean, zinema barik eratu zen. Eta abuztuan, 2013ko abuztuan emomen atzanengo pelikula, eta pelikula hori bukatuta gero, hor lau zinema sale geratu ginean, zinemako atarian, ezagutzen ginean, ez ginean laguna, baina ezagutzen ginean, eta pentsagen duan, joe, onarte hiru zinema euki, eta hon bapatian bape bari geratuko, ba bueno, guazen proposamen bat prestatzen, kalera atara, eta ial badu, erritxarren laguntziaz, ba, proiektore digital bat geuk erosi, eta elkarte moduan, elkarte bat sortu eta geuk kudeatu zinen. Eta bueno, proposamen bat prestatzen ibili ginean eta Legitxoko Jaiak pasata gero, urrian hasi ginean kalian, holako maitxo bat, musika aparato batekin banda sonorak eta ipini gendu zan. Eta hasi ginean firma batze virtual bat egiten. Baina esan firma batze utz bat, zan konpromisu bat. Proiektu horrek aurrera urteten baban, jente horreri deitxu ingo jakon. Eta zertan edo zein zan ardatzen nagusia, ba, bakoitzari 100 € eskatzen zaun a fondo perdido esaten dena. Hor gure lau lagunon artean, ni nintzen bakarra esperantza txikia apur bat eukana, ez?
Bakarra, eh?
Bakarra, bestiak esaten. Gu saiatuko da eta lagunduko dugu, baina 100 €, 5 egun launek 100 € a fondo perdido hori oso saia da. Ze proiektore digital batek balio dau 50.000 €. Proiektore normaltxo bat. Ez oso merkia, ez oso garestia, normaltxo bat. Eta, bueno, proposamena prestagen duan, eta kaleratu ginean. Eta, esan genuen, ba, bueno, gure helburua zer da, 5 egun bazkide lortzia. Egon ginean, hile bita erdi edo, kalian, firmak, eta konpromesu hori jentiari ondo azaltzen, eta ikusi genuen, ba, erantzuna oso nahi zen zela, 5 egun eta 12 lagunek, emoben, firma, sinadura, izena, abizena, eta konpromesua, ba, horrek aurrera jarraitzen badau, ba, eurak prest da, osela, diru hori ordaintzeko. Hori udaletxeari erakutsi zaun, eta udalak esan gotxun, ba, bueno, kultura elkarte ofizial moduan eratu bihar garaela, gure zifakin eta dana, guzti hori engenduan, eta ja, engenduan, handik hile bat eta hile eta erdira do, engenduan kampana, benetako kampaina. Hau da, ja, dirua batu, eta ia hori egi bihurtzen bada. Eta, 532 lagun lortu gendu zen, 100 € ordainduta bakoitza.
Hori, asko da, zelako konpromisoa, zelako, ez? Zelako solidaridadea, hau da. 532 lagunek 100 € ipintie, hori zuk bakarri espero zen duan.
Bai, bueno, esperantza hori baneukan. Eta egiz esan, arritxuta, guztiz arritxuta geratu ginean, ze, bueno, geize bat lekitxarratira, gaur egunean bazkide dizenak, baina, aipatu berda da, Lehartibai eskualdetip, Ondarru, Markina, Justi, Udatiarrak, Legitxora etortzen zen Udatiarrape bazkiden zirian, askok esaten, bueno, ni ez naso oso zinema salia, baina, jue, prestado zuen proposamena eta zuen ideia hori kultur ekintzak eta danak kudeatzeko ba, ideia oso ona da, eta prest gauz laguntzeko, ez? Eta, bueno, holan apurka-apurka, lortu benduan makina erostia. Gero, makina erostiaz aparte, ba, pelikulak alokatu enberdea.
Claro.
Orduan, udalarekin hitzarmen bat sinatu genduan, udalak diru laguntza bat emon gaitxun, eta 2014ko maiatzean, hasi ginean ja pelikulak emoten.
Ondala amar urte.
Ondala amar urte. Ocho apellidos vascos izan zen guk emon gendu lehenengoko pelikula.
Aitu.
Bost eman aldi emon gendu zen, eta bostetan topera bete zen zinia.
Oganera zelako buma, izan zen pel.
Itzala. Itzala. Eta bueno, holan jarraltxu genduan, egiza zen jende aldetik erantzuna oso edarra izan zen. Nik usten dut, hasiera baten, ba, agentiak ikusi ban sinema sarratu zala, itxita egoteko arrisku hori eguala, ez? Orduan, zabaldu gendunean jendeak benetako gogukin hartuan, ez? Zinez aletasun hori.
Claro.
Eta bueno, hon ginean, ba, pandemiara arte egiza zen, ba, datu oso honakin, posik, kudeak eta usten dut, ona egiten dugula, jendia posik daugaula herri mailan. Eta udaletxe aldaketa egon zen, hor hauteskundiak egon zirian. Eta 2015 urtean, ba bueno, elkarte moduan erabaki genuen. Bueno, gure elkarteatako zen gastuak ja parekatzen doguz eta diru etekin txikitxo bat daukagulez. Ba bueno, erabili daigun diru etekin hori kulturekintza kantolatzen. Eta 2015ean erabaki genuen ba kulturekintza bi. Urte guztian kulturekintza bi. Ez genuen diru gehiorik eduki kulturekin zakizu antolatzeko, esan, ba, bueno, daukagunaz, saiatu gora, da, bi. Eta ekarri gendu zen, ba, Mikel Urdangarin da Eñaltero Horrieta.
Jo, zelako izenak.
Bai, euren aldetik, be, egiz esan, oso ondo portazirin guaz. Eta, ekitali bi horretan, ba, sinia ganezka, sarrerak abortu inzirian, eta bueno. Eta sarra kontua, ba, garai horretan, udaletxian, ba, aldaketan gozan, ikusi eben, ba, zelako harrera hona eukida ben, gure kudeaketak, eta udalak proposatu baitzun, ba aurrerantzian sinemaz gain kulturekintzak antolatzeko ikusgarri aretuan.
Aitu.
Eta bueno, diru laguntza bat emon gaitzun eta ba baldintza batzuk ipini gaitzun eta gaur reunian hilian kulturekintza bat antolatzen saiatzen gara. Alda izan antzeslan bat, kontzertu bat, bakarrizketa bat eta holandarregu ba 2015 urtetik ona.
Osea, urtean bitik urtean 12 ekintza.
Hori, abuztuan ez dugu zetxon?
Abuztuan 11. Ora, vale.
Abuztuan oporrak hartzen doz, baina hilean bat etxen doz.
Eta bazkiak, bazkideko purua eta, bueno, suposatzen dut, goruntzu joan dela, ez da, hasi zinenetik, edo zelan doa kontua?
Bai, bai, esan lehike bataz beste urtian, hogeita hamar bazkide barritzen doz, da gaur reunian 780 bazkide gara.
Eta tope bat dau?
Ez?
Ez dago toperik, ez?
Ez,
gure da buena?
Hori da, ez dago ez eperik, ez. Nahi damenak, bazkidei nahi damenak, zineko lehiatilara urritzen da, eskatzen dau papeltxua, bazkidei etxen da, 50 € ordaintzen dau, eta ez dago ez urteko kuotarik, ez epe mugarik, ez. Eta bazkidei itiak daukon ba, onurak, bada, ba, 6 € ordaindu irkuan sarrera, 4 € ordaintzen dala, noiz benka ba, oparitxo batzuk zosketaten duz bazkideen artean, adibidez, Donostiko zinemaldira joateko sarrerak, zineko kartelak, pelikula batzuk, ba, bueno, bazkideak ima detaietxo batzuk eduki ez.
Bueno, eta, bueno, Bizkaia Irratian zapaturo zagoz, honen barrien moten, baina gogoratuko dugu, normalien, pelikula bi direla, eta saiatzen zarie bat euskera zizati ez da?
Bai. Hor dago egitasmo bat dago Zine Euskadi izaten da. Horrek alegin berezi jetzen da ba, karteleran dauzen bai pelikulak eta bai marrazkiak euskeratzen. Oso garestia da pelikulak euskeratzia. Eta gu saiatzen gara, ba, bueno, leharte bai euskaldun eskualdia izan da, saiatzen gara euskeraz argitaratzen dizen edo estrenatzen dizen bai pelikula eta bai marrazkiak gure erakarte. Eta orduan daukagu konpromesu bat, ba bueno, marrazkiak dana gustatzen jak ba Disney dataraten dauzenak, RP ekartzen duz, baina euskarazko guztiak ekartzen duz. Igia normalean 15etik behin marrazkiak egiten duz. Bat bai, bat ez.
Yeah.
Eta saiatzen gara euskara sortzen daren guztiak ekartzen.
Eta umetsuak ba animetan dira, zebakizu, ontze etzien Netflix, Disney eta ez dakiz zer badaki nor. Homen dimeten dire, zinemara jutea.
Bai, eta hor nik pintzatzeko gurasuak erantzukizun handiza daukela, ezta? Nik ulertzen dut, neguan batez be, etxian, mantatxu ipini, gominola pilu erosi, da telebista berrian ipintzia, ba, erreza da. Bai, plataformetan dako esu marrazkizak, telebistan, internetez deskargal dozu, on, zineman, bai pelikula edo marrazki batzuk guztiak, horrek dakoen xarma, etxian ez duzu lortzen. Eta hortik aparte, nik usten dut, zinean, ba, marrazkizak eta pelikulak irauten daben horrek ordutxu bi, zauz isiltasun baten konzentrata pantalla handi baten aurrian, soinu edar batekin, eta etxian, ba, etxian telefonoa jotzen dau, timbria jotzen dau, seme alabak salatak atzea daurra dabiltzaz, zineak bere xarma dauko. Orduan, gurasoak erantzukizun txiki hori edo handi hori beba daukau, ez? Etxian, bai, claro que bai, etxian ikusi berdoz, baina zinezaletasun hori behar txikitatik suspertu berdoz.
Bueno, 2024an 10 urte bete dozue, ba, David Madarieta, denbora aurrera inoaku, Bilbora joan behar dugu, baina erto baten azaldu dozu dana, ba, 2024an gagoz, 2024an, espero dutamen barriro egotea, eta 20 urteko balantzea egitea. Datorren zapatuan, kontu gehiago, amarterdietan, zinetartean, eta ganera, neugaz, segontzalek, oporrak hartu dauz.
Oso ondo, ba, posten az, eta ia, benetan be, besta mar urte barru, hemen elkarrizketa guetxeko aukeria dauken.
Seguru bai ez, David Marieta, mi esker.
Agur.
Apa, Gonzal. Bueno, hemen abildi, zure gastronomia saletasunak jakiten gaur eta lau aizetara zabaltzen, txorizo salea bai, pikante salea ez hainbeste, kalakol salea.
Sentitzen dut, baina ez.
Karakolen garaian gagoza, gonza, sasoian gagoza,
bai, 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 bai.
Eta hemen, Bilbon, Santo Tomas azokan, badagoza karakolak. Eta horretan, adituak, Zamudio aldean dira, Landa karakolak, eta Joana Lara horretan, aspaliti da bileta. Joana, egunon?
Bai, egunon da, noi.
Noste sabiz karakole munduan zu?
Ba, 2004an hasi nintzen proiektuagaz, eta hortik aurrera.
Eta horrela topera gainera. Zeran doa goisa?
Oso ondo, bikain, primera, no sopozik nau.
Bai?
Bai, benetan.
Gente piloa da bilgo, goisean goisetik azita, ez?
Bai, goiseko beratzita, ma nekoan hemen jendea itxoiten.
Aha. Ze ondo, bueno, sasoian gagoza dako, karakolen, sasoian gagoza, bueno, jateko sasoian, ez?
Bai, hemen bizkaian gabonetarako jaten direz karakolazko.
Aha. Bueno, eta zuk, ez dakit, eskari asko egiten dozu horren gabonetarako?
Bai, oindala ma bostegun edo holan ibilinaz topera.
Bai.
Bai.
Eta, ia, zuk normalia meintzat, kalakolen aztegia, edo, hortxe, Zamudion ibiltuza, zuk kalakolak azten eta bar, gero ikiteko jentearen zako, eta saldu, nun saltzen dozuz?
Ba, sokatan, ibiltzenaz, eta gero jendeak ja ezagutzen hauenez, ba, telefonoz bez salmendak egiten dodaz.
Ez, azokatan, eta gero, ba, telefonoz deitu ezkero, hortxe enkarguak hartzeko aukera, ez da? Zelakoa da zeure negozioa eta zeure egunerakoa, konta eguzuia?
Bueno, ba, karakolak sasoi bateko, orduan martxoaren bukaraldean sartzen du dazkumeak, eta ibiltenaz urte osoa janaria emoten, ez eta zuna emoten, eta gero, ustaietik aurrera, bildu eta enbotadorara eroan.
Beraz, martxoan azten da zure lan hori beraz, kumeak azten zara, eta gero ia, bueno, ba, uda ostean edo, ba, azten zara bestelako lanak egiten. Zema karakoli inguru egiten dozuzuk?
Uf, ba, ez dakit, nola duan urtearen arabera, bai, ba, 700 kilo bat edo lan.
Depende, ez da? Ia, seguz lako urtea lan, honen beste, do gehiago, do gitxiago. Eta zuri jentia geho normalean karakolak eskatzen dutzuz, karakolak eurak egiteko, zezue badaukazu zemenen karakolak eginda, saltzan sartuta poteetan, zer da gehien eskatzen dutzuena?
Jendea gure ditu ja garbitute eta gozite.
Bai, garbitzea badauka bere buruko mina eta lana, ez?
Bai, hori da. Bai.
Eta olakorik ez dugu nahi, ez?
Oso gitxi. Jendea gure deu, alba da bebai, ba holan, saltzan prestatute berotuta jateko.
Uh-huh.
Bai.
Bueno, eta zelakoa dira zuen karakolak, saltza zelakoa da, segaz egiten da zue?
Bueno, ba, saltzak eroaten deu chorizo jamon eta panceta. Eta gero, ba, hau izaten da, mende ekartzen dodana, tomatezko saltza. Bai, gero ja saltza bizkaiera egin nahi dauenak, ba, erosi alditu saltza barik eta berak prestatu.
Saltza pilua egin beharko duzu, ez da?
Bueno, ni azitegia dekot, hori egiten da obradorean, hori da.
Zuk azitegi daukazu, ez?
Egia, hori da, bai, eta horregaz nahikoa.
Zuk lehen gaia, materia prima, ez?
Hori da, bai.
Eta karakolak, ze prezio ingurutan egoleik ez orain?
Bai, gure badozu erosi, freskuen, bizirik, kiloa 14 eurotan. Urte osoa da prezio berdina, Ni gabonak izateagatik ez dut ipinten beste prezio berezirik. Hori da. Eta gero, saltzan prestatute be, 14 euroko direz, karakol gitzi haudeko, baina badekoz tropiezoek.
Karakol getxiago, baina bestelako dago, da salzea dago, tropiezoa dago, zor bai, hain guztoko aditugun gainera.
Hori da, bai, tropiezoak behar ditu karakolak, bai.
Zizeu, Joana, karakola jaten kantzauta dago zara, ja?
Bueno, nire familian beti egon da ohitura handia, eta, bueno, zine zeme alabak be jaten dituzte, hori Holanda.
Eta gabonetan jaten doguz, egun honetan jaten doguz, eta ez tegit, hemen, ez dago iturarik beharra da beste sasoi batzuetan jateko, ez da beste leku batzuetan jaten dira karakolak beste hilabete batzuetan, baina hemen ez hain beste ez da?
Bueno, hemen jaten direz hotza egiten dagoena gehien bat, eta gero gustokoa dekona holan kuadrilan, familian edo txokoetan dauzenean be jaten dituzte, baina gogorrena izaten da oin, sasoia da gabonetan jatea.
Eta zuzeu, guztela zabiz, zeure karakolen azitegi horregaz da negozioagaz?
Bai, bueno, ni beti esaten dut, sektor primario, sektor prekario, eta beti martozu lan beste leku batetan, Bestela ezin dozu horrera jarraitu.
Bakarreko horregaz ezin eskoa da, ezta?
Ezin eskoa da, bai.
Eta zuk, azido zuzan karakol guztiak salduko zuzu, urte amaitu baino lehenago?
Bai, karri dut, gilditzen dan guztia.
Bai?
Bai, aurten karakol gitzi hau egon da, eta salmenta oso ona, eta honegaz ja bukatuten dut.
Karakol gitxiago, segaitik, hau da, zek dauka zer ikusia, eguraldia dauka zer ikusia...
Kumeak zoltan ituenean, eurigo gorrak egon ziren, eta ni uste dut, ba horre asko igual batzuk ito edo uragaz, lokatzagaz naztatu eta holan, eta gutxiago egon dala, bai.
Eta salmenta ona esan duzu, hori ona da,
Bai, salmenta ona izaten dut, bai. Zentzu horretan, ni ez inazke jau.
Santo Tomas azokan hemen zagoz Bilbon, eta bestelan zelako azokatan egotez, da zeintzuk azokat dira zure fijoak?
Ba, iraia urritik aurrera egiten dodaz. Ba, etortzen azona gure lurreko merkatura, zapatu batzutan, Zamudioko azoka, bebai osona izaten da, eta bueno, aldo dan azoketara, guztietara zinaz joan, baina batzuetara bai joaten naz.
Eta hemen karakolak saltzen dozuz bai, eta jenteak errezeta eskatzen dutzu gero, ia saltza segaz egin eta lakorik, edo zer?
Bai, edo zenba denbora behar duen egozteko eta alango gauzak, ba, jendea galditzen da hau. Bai, baina, bueno, gustora salten dugu dakiguna, gustora salten dugu.
Eta mermelada pedo dakazu, ez?
Bai, mermeladak be, bai, ze jende guztiari ez aizkio karakola guztetan, orduan, ba, soketara joaten zarenean eroten duzu aputxu bedanetarik.
Zuek batez berduan karakolak gordinik, karakolak saltzan eta mermeladak hemen behintzat, ez?
Bai, 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 hori da. Ikortu badekot eta adibidez bakalabaza asko egiten dodaz, bakalabaza eta laranjagaz, ba mermelada itera eta oso gozo dago gainera.
Kalabaza eta mermelada edo laranjasko mermelada dira?
Karabaza laranjagaz.
Bai?
Bai.
Anastean,
ez? Bai.
Bakitio kuriosoa, bitxia, ez?
Bai, oso gozoa gainera.
Eta erantzun hona dauka?
Bai, bai. Bai, baditu, guztoko adekoen jendea betortzen da, nik beti esaten dut, tienen sus fans.
Bai. Ederto, fans pilo daukazu, zemen jentea, etorri da bilden pola guztian, ez?
Bai, oiko bezeroak eta gero ba bezero berriak, be, metik pasaten direzenak, ikusten dutenak eta erosi egiten dutenek.
Ederto, Jon Alara, eskerrik asko, eta zuberte, bale?
Bale, mila esker zugei.
Ondo pasau gabon jaiak.
Bai, berdin.
Bai.
Venga, ba.
Bai, agur.
Bueno, ba.
Bai, Gonzal, etzala salegia, baina karakolak, barraskiloak, ebentxe dago zegoen, Bazu saltzan, eta besteak gordinei pe bai, nahi izan ezkero egin eta jateko aukerea. Bueno, musikia bentzungo dozu, ez da? Hori besta falta,
Entzuten da, entzuten da.
Ba, eta jaleoa besta falta, saltzea, hemen, postuetan zehar, zemat jente dabilen, egia esan, jente zaitzela dabilen, hemen, postu guztietan, eta esan dakoa, ba, urreratzea be, ia ezinezkoa egiten jakula, eta postuetatik postuetara mugitzea be, oso gatz egiten jaku. Urtzazarrien handiagaz gaitzordu azitea eukidugu, baina, egia esan, ba, ezinezkoa izan jako bilari begugaz egotea, ze geratu bai dabil, lagun bi dabil, persona bi dabil ze postuan, nireu beragaz dagoeneko goxeko, beratzu terdia kaldera egonaz eta topera lanean ibili dira, eta urreatu nazenean amabia kaldera zuzenean alkarrizketea egiteko, ba, bueno, kirolean topera ibili da, alde batetik bestera, topera ibili da, bai, beraz ezinezkoa beragaz berra egitea. Baina, bueno, giro itzela dagoala esango dugu, aterri dagoela gainera, otzik bestauela egiten, eta jentea posida bilela hemen, postuak ikusten, erosten, eta gero, ba, bueno, janedan erako be, aukera ederra dago, aukera bikaina dago, eta beraz ondo pasetako modua, egon badago, hemen gau Bilboko Santo Tomasen taloa, geratuko jatzu, Gonzalo, ondino asko geratzen da.
Bai, bai, ondo.
Eta karte egon behar da beta.
Postena, seinale, bueno, seinale ona, albiste ona, hobeto esan da.
Lasterleke iti horago azez?
Hori da, bai, bai, sabat gaiete beitia dago bertan, geure zain.
Ah, berto, ba, bertzo, emate de beste kanta de eskule erduan.
Seguru baietz, ba, Javi, eskerrik asko.
Bale, gero arte, Gonzal, ondo pasau, agur.
Amasei minutu ordu batak izateko eta Lekeition, jarraitzen dugu, azken gonbidatua, amen dago, puntual, gu, ez gara oso puntuala gaur, baina, bueno, Bilbon eta Lekeition gagozan ez, ba hori da, hori da arrazoia, eta esan behar dugu, hainbat entzule be urreratu dirala, bueno, ba, Carmele, Bego, Una, Igor, hainbat entzule, urreratu dira, eta hori be, ba, posgarria da. Orain, kulturatik gatoz, eta, bueno, kultura beba da, bertsolaritza. Lekeiterra dan, sabat gaiete beitia, gonbidatu dugu, bertsolaria, eta Lekeiterra. Eta Lekeiterra izan da, basan dugu, ba, sabat, pasoba mendik, sabat, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, eslako eguna gaur Lekeiterrentzat, ez da, polita.
Bai, da, urten zapatua toka da, urten eguraldi ona, iaze oso txarra iban, adibidez, eta orduan, ba, bueno, Lekeitiarrak uste dut, etxian, jente gitxioengo dala.
Bueno, konta iguzu, zure hasiera ezagutu gure dugu, noz eta zelan hasi zinan bertso munduen?
Ba, ni bertsotan hasi nintzen, beste hainbat eta hainbat gazte bizkaitzar modura, Jon Lopategigaz ikastolan, ba, gogoan daukat, ba, bueno, ni enintzen bereziki bertzozalia, neukan nire etxian eta bai gustaten zirian bertzuak, baina, bueno, Jon etorri zane gure ikastolara, euskerako irakasliak edo zango dutzen trebian intzala izkuntzan ez dakite ze zango dutzen, eta, ba, bueno, ba, berak proposamena hein, eta hola nazi ginean, ba, bertzotan.
Baina euskeraz, bueno, euskeraz ondo, baina bertsolaria izeteko askartasun mentalitza lauki behar da.
Bai, ez dakit ze osagai dira zen bertsolari izateko derrigorrezkoa dira zenak, lana asko, gero ja behin bertso munduan sartzen zarenean eta behin ba oltzara urten eta hori gustoko dozunean eta aurrera segidu nahi dozunean, ba lan asko egin behar da. Baina aurretik, ba ez dakit, hizkuntzarekiko bai uste dut birdala itzakin eta esaldizakin jolasteko gogua, eta bueno, ba, jolasteko gogua ukazu, ba, seguramente etorri pizkat be, ba, eukitzen dozu.
Eta hemen herrian Lekeition bertso saletasuna igertzen dozu?
Guk beti esan izan dugu, edo nik behintzat, Lekeitio ez dala bape herri bertso salia. Oso herri kantariza da, kostaldeko herrizak bauke zaugarri hori, nik uste dut, ba bueno, ba kanta asko da osela, improvisatia gustatzen da jentiak bauko hori, kresala, baina gero ba bertsozalia Lekeitio ez da bereziki. Gero kuriosu da, ba esaten du ba Lekeitio ez da bertsozalia, baina azken ba Bizkaiko bertsolari txapelketako finalean ba bi Lekeitiarren ginean kantaten, orduan ba hor be esaten genuen ba igual Lekeition bertsolari gehiago dago bertsozale baino, ez da la bese gisa, baina bueno.
Ba bueno, hori kasualitatea ez da, finalean bi Lekeitiarri egotea.
Ez da izango, kasualitate gauza asko izan leke, baina kasualitate ez da izango. Ez, nik uste dut Lekeitio ba bueno, pizkanaka be bai ba bertsozaletzen joan dala eta gustaten dira zela bertsuak herrizan, ze hemen gauza kantolatzen dira zenean beti erantzuten daue ikusentzuleguak.
Bueno, hemen zeuk parte hartutako txapelketak ditugu aurrien, 1988tik aurrera hainbat txapelketetan parte hartu duzu. Ja, ohitute zauz, urduritasun hori zelan daroa zuen, ja? Bueno, ja, zer normala, normaltzat jotzen dozu.
Ez dakite, bertzolaritzen etxen daune, zer normaltzate jo baleike justo berba hori egok izan, baina, bueno, hori da, bai, gu, ez dakite, 98 txike hori eskolarteko txapelketetan, gero egitza da, nik, bueno, 14 urteaz edo bertzua itxin eban, improvisatia, zaletasuna ez, baina bai, improvisatia, eta 22 urteaz edo hasi nintzen berriro. Orduan nik eukin eban, enaz izan, umetatik nagusitzar arte, bertzutan, bertzu eskoletan, ibilidan, bueno, ibilbide klasiku segidu da ben bertzolari bat. Baina egitza da, ba, bueno, baia daukau bai adin bat, eta daukau ibilbide bat, eta urduritzasunea ez da galtzen, baina itzen zara oitzu horretara, izango neuke.
Txarto espagauz, tarte horretan, farmazia ikasi zen duen?
Farmazia ikasi neban, bai.
Eta zelan hori, ba, bueno, bokasun jasuka, zelan gauzatu zen hori?
Ba, ez dakit ni ikasketetan ondo moldatzen nintzen, egiz esan bihar bada. Eta, bueno, ba, hainbat irakasgai gustaten jate zen, hizkuntzien ingurukuak bai, baina baitza be... ni oso pertsona arrazionala naz funtzionateko moduan. Eku olako, bai, pentsamentu zientifiko aukator, zentzuan. Ordune gustaten jatezen zientzizak, medikuntza itzen enintzen atrebiduten, eta ba, farmazia aukeratu neban, eta enaz damutzen, gaur egunen hau farmazia baten lanian, baina bueno, hor lortutako jakintzak ba, balizona be.
Momentuan, bertso eskoletan zabiz lanien, edo egon zara, egondakoa zara?
Lanian baino, ba, bueno, behin barriro bertzora engantzan intzanean, izan zen ogeta bi urteaz, karreria ikasten ahola, ba, bueno, lekitxon bertso eskolia sortu zen gaztea asanbladatik, hor neukazan lagunak, eta ba, hor hasi nintzen gaztea asanbladan, eta bertso eskolan. Eta hor, ba, berriro bertsaletu, eskualdeko bertso eskolaren gantxa, Markina Semenein eguana eta daona, eta hor orduan, ba, bueno, hasi nintzen behar, ba, gaztetxu hozi dinari, ba, irakasle lanetan, bueno, deitzu albaizako irakasle horreitzen genunari. Baina, bueno, orduan lana baino, ba, gehiago zen, ba, beste rol bat jokatzia, ba, horrengoko belaunaldizari, ba, erakusteko bez, ba, dinamizateko pizkate bertso eskola horrek.
Eta zelan dago urrengo belaunaldia, hau da, Arrobia zelan dago bertsolari Arrobia?
Ba, bertsolari Arrobia nik uste dut daola etengabe sortzen eta etengabe barritzen eta moldatzen. Guk lekitxon egitza da ez daukagula momentu honetan igual termometrorik zelan dagoen esateko, eskoletan eta ikastolan lan asko eitzen da, eta guk, ba, bueno, euki izan dugu ze taldiak gaztetxuenak, baina urten adibidez ez daukagu. Danala, bakiu, ba, gaztiak zaliak dira zela. Eta eskualdian, ba, bakiu baitxabe, ba, bueno, bertzoskolan bada ozela horre gaztetxo batzuk topera, eta holan izango da, laurrean zinbe, bai.
Bueno, holtza ganien 2025, non ikusiko zaitugu? Konta iguzu.
Ba, ez dakit, holtza gainean leku askotan ikusten gaitzu, plazaz plaza ibiliko gara pizkat. 2025 tokaten da Bizkaiko bertzolari txapelketia barriro, eta bueno, ba, ikusiko dugu ja horre holtza asko edo kitxi probaten dugu zen.
Zelakoa da txapelketa baten aurreko eguna dinamikak, entzeguak badauz, edo ez dauz, edo zelako, eske beti izan dute kuriositate hori.
Bai, bueno, badao lan bat, eta badao hori, txeko lanak, esaten dut
ahora,
bai, bakarkako lanak, eta gero, ba, bertzokideakien bertzolagunakin elkartzia lantzin behin. Bertzotan etxeko, baina bebai berba etxeko, ba hori, destensionateko bapur bat, txapelketien bat estu inguruan kokatzeko, eta bueno, ba, azte politxak izaten dira, izaten da lankarga handiza bebai, baina ze beste mila gauza etzen dugu, aparte bertzua, baina azte politxak izaten dira, ba bueno, ba azkanean, ba, gure mundu txiki horrek hartzen da belako dimentzio bat, ba bueno, osoa beraz garrzana gutzako.
Galdera hau, ez dakit, bueno, ba, kiterantzuna uste dut, baina irabasteko asmoagaz? Edo, esango duzu ondo pasetako asmoagaz, ez da?
Hor erantzuko netzun, zer da irabaztia, ez? Zer irabaztia gauzasko aldira izan. Nik ez dut irabazio honarte Bizkaiko Bertsolari Txapelketarik, baina zentu izan, ez irabazle danetan gitxi asko. Galtzaile bai, baina irabazle bai. Orduan, ba, bueno, txapelketa batera goiaz, eta txapelketa batera goiaz aldanik eta onduen eitzera. Orduan, bueno, eufemismoak erabilitzabe, argi dago, bueno, ondo prestatuko dugula, eta urrunda hola ondinoko bai, eta ez nani momentua, prestatu eta disfrutako dugula.
Ederto, urbietik jarraituko dugu, basabat, itxiko zaitugu, ze ganera, bueno, guzki atara da, hau da, marabillosue, disfruteue, gaurko eguna, lekitzarra ganera izan da, seguro disfrutako duzula, eta gonbidatu ia guztiak ero pelota partidura du ez. Zube,
Bai, lagun batek esarreri eskaini nau, eta azkanian emoten dau neu behitu nengo nazela, neukan asmorik, baina bueltan junen berko naz.
Herri osoa jungo da. Zabankai eta behitia bertzolaria, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zeberi.
Gontzaletak eube agurre esan behar dugu, arin, bagoaz, eskerrik asko, gonbidatu guztiei, zurine gogenola alkate ordea, Ander Goikoetxea, Euskera Zinegotzia, David Madarieta, Zinemazale Alkartekoa eta gure kolaboratzailea, eta ointze, izan dugun Xabat Gaiete Beitia bertzolaria. Hemendik Lekeitioko Santo Tomasetik itziko dugu gaurkoz behintzat irratzaioa, eta datorren zapatuan Igorretik eskainiko dugu herriz herri. Agur!